Wa kafu mawu da miete zana miva egbe memle da pe deli mana alo gbe sagbe bolo mazoi egbe nye memle da tedo kafu ka sekelia le pa kwa ke bla vo ne lia me mia pata nye egbe nye nuhlame gamajito nuhlame gamajito a timely admonition mia pa nuhlame so do otave iki bla vo sheke vasere bla ne lia do otave iki bla vo sheke vasere bla ne ina igbera ida akwena odamanyo to kwa nukore to lo odamanyo ta ika fulo ndi vivisia da wonya kwasi sune gazado ni nemi bo ato agbagba mi ajo mi dango apere mi ngbe ye ye zigula o ofo mi bi abe na va mi anu ba wonya awo dolanyo kwa agbame jiruta ko yesu kristo kwa nkoma amen mi apere ka kwa nso do o ta ave iku bla vo sheke ye kwenye aba sele iku bla amelia ya sema wo ko yo nchu kula novio Amo le be mo gbo na mi ple ji da ko le to gbe David fo ala woti bana eku eye woji eye pe yo do le mi ade ba so da egbe egbe asi wonye yen gbo bi la eye wonye e bana ma wo do wo gbo na ple atam kaka bana e pa li me via de ka no e pe fi aji pe ji eye asi wo po e da di la apo nu le Kristo fo ti jo si si la woti bana wo me gbo le che po eye e pe woti la ha ma po yo yo Nenem Yesu siya ha, siya la, ma wufuwa de titre. Mu siya nguti, nikata mienye da sedi la wole. Azo la, esi wogyo de zide ma wufuwa ndu sime. Eye wukwa gwa, mba yidro ha tu, fufuwa po la. Etro mu si pon miye le kule, mu si se miye le la koda anyi. E la bena, Dawid melia yidye. Deke eglo bena, apeto la glo, manye apeto la bena, bobo no anyi, denye nu du sime. Vasede esme ma so wo keto awo wo afodo jimu eya ta Israel pe me kata na nya ikote bana Yesu sia sike mi o mi klande atimuti la ma wo apato kple Kristo ke asi wo se esia la ato wo pe jimu eye wo gboro na petro kple apostle bu ma mi awo bana wo tu wo kple do vi o tuka o ge mi ala eye e petro gboro na wo bana Itwole miya kwa zime, heye miya dene ame sebe nana wa dema o titani, de Yesu Kristo kwa mkwazi, hena miya kwa nuvo upe keke, heye miya kwa boko kwi wanye enumana, alabena miya kule miya vyo kule ame siukata la zoge, kule ame gede alesimu, akweto miya maula ayove la toye nye mbegudula, edi dase kule nyambubu gede uha, heye wuklonu ugobena, bina kwa demito zijime gogulon siyama. Ya fa kpare ti ya veviye pipi bla analia ku bla analia edi da se kule nya bubu gada o ha e wo khlo nu ogbo bana mina wa da mi so jijime goglo siano ya fa ta nya bale mi se to dongo ye nya nu khlo me gamajito nu khlo me gamajito alo nu khlo me nya da gamaji a timely admonition to ma wo pangu se si wo khomela apostle petro khlo nu apoto do lawo Le hamame vevieto ame si utro jime yeye. Be wasida to beble. Si jime hose to si ufu hlou ato able ulanu. Nono we maso maso siya. Alo si ame si ufu hlou la. De na fiena la. Nyenu si bofune uto. De miyapa jijime si atovo to. Alo tovo na esime Petru na. Petru, po maunya. He ame akpe tonva yesu bo enumake. Nubo yeye siya u. Kukro nube wa ati alowa ate odoku da. So begble si le ziyim le heke ame lagbo. Wa ukle koseto bubu wadeka. Kukro nufia fia to apostola ugo. He wadeka le habobo ukle egbedidu reme. Koseto si ya udive viebe ye wanyo nugebe kude kristo mu. Eye waze abe de ule tutudu nyuto hom ene. Kukro mesia esi vala va la reyi nyuto si amela. Kwede ame siya wakata si kwese lagu be waga podi wudu kwi to habobo vulu ale kemo. Nukro menyo siya akpode nguo be alo akpode nguo ne wuhan ako Kristo jiyase abe wama u ene be wano titose siye le kwese lame. Ne luboye ye siya u zikpom nelela a anyu be nahlonu be wale nkude wudu kwi unwi be amadeke magava blafona u. Kwa fia wo alesi, kwa mandato holo kule fefe hati kukuto ubo, ba uma gagbubo abla wo ahide sanuvo wa ume ho. Agbe, si mele ma upe nye lape zidudu te wola, nana mokaba ne etizizi vi aɖe ko do mo ɖa la, míaƒe dzimedidi manɔ dziƒonuwo ŋu eye menye ɖe anyigba dzi nuwo o. Ŋugbledenya, kristotɔ ŋuteƒewɔla tona xexea me, teƒe xexea me meʋena le eŋu. Asi ake, kristotɔ ŋuteƒewɔla tona xexea me, gake xexea me meʋena le eŋu. Míatɔ gblɔ be contact without contamination. Alo, míado go nane, gake míaɖe mɔ be numa nagblẽ nu le mía ŋu o. Ina, mido gbe ɖa. Aleke ne se nya sia gɔme be kristotɔ ŋuteƒewɔla tona xexea me, gake xexea me meʋena le eŋu o. Aleke ne se gɔme be wò hã nèle abe xɔsetɔ gbãtɔ siawo, esi wose eƒe nya eye enumake wotso kpata be woatsɔ nya sia awɔ doe. Alo ɖe ne sia eƒe nya egbe eye nèle alame wòkeke nu bubuwo va zɔna eye hafi anya nyanyui si ne se gbea hati gbete ŋudɔ mawɔnu. Eya ta wò hiã be egbea míatrɔ ɖe aƒetɔ la ŋu kaba be nu siwo sem míele la manye nu siwo abɔ mí o. Ke boŋ míatsɔ ade dɔwɔwɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Fofo mi le akpe dam na geɖe ɖe nuxlɔmenya vevi si le ga na mí egbea ta. Petro ƒe nuxlɔmenya sia na lugbɔ yeye siawo ɖevi ŋutɔ be woate ɖa tso xexe gbogbo sia me gbɔ. Kpe ɖe mía ŋu hele míaƒe gbesegbe dɔwɔwɔ kple afɔɖeɖe me la, míanɔ kɔkɔnyenye me abe kristo ene eye nàdo ŋusẽ mí be ne tetekpɔ sia kple nuɖabia siawo va la, míato me azo dziɖulawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ede akpe na elabena esi. Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Mawu na yi la mi katã kekea nanyo na mi. Amen.